Kepler adatlı radyo. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 7-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda ýitirim bolanlygy aýdylan Kasym Merdigaraýew adatlykda we adatlyk bilen habarlaşdy. Türkmenistanyň täzi ulaglaryna giriden tranzit gadagançylygyna 10 aý boldy. Marlylar Buhanka çörek üçin daňdan sagat 5-den nowata durmagy başlaýar. Türkmenabatda tatrokol ayal gyýlar soraga çekilýär. Aşgabatda ýaşaýjylar ýol eşiklerini guratmak üçin giýje termeli bolýarlar we beýlek täzelikler. Odaly günüň habarlaryny dinleň, olar bilen hizmet ýogsa näme urwan tanış edýär. Halkara Güneye Geçiş Kurumu Amnesty International 6 noyabrda Türkmenistanly gey ýigit Kasym Merdigaraýewiň akwaly barada alady edip gyssagly hereket kampaniýasyna başlady. Onuň çägini Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öz sunalan halkara borçlaryny ýatladyp, resmi Aşgabatda edenetlikli tutsak etmelerden we zorlukly ýitirim etmelerden el çekmäge çağırmak, Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna hat ýazmak nazarda tutulýar. Bu kampaniya Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Italiýa sapar edýän wagtyna gawat geldi. Adatlygyň olal habar berişi ýaly 24 ýaşyndaky türkmen kardiolog Kasym Merdigaraýew 21-nji oktýabrda radio bilen söhbetdeşlikde özüniň Türkmenistanyň gey erkek hökmünde ýüzeýe bolýan kynçylyklary barada açyk gurrun berenden soň 24-nji noýabrda polisiýa çagyrylýy ýetirim boldy. Şu aralıkta Garaýew 6-njy noýabrda giýişlik adatlyk bilen habarlaşdy we özüniň gey hökmünde görýän kynçylyklary barada olal aýdan zatlarynyň bir toparyny ýygyn aldy. Eýran Fordowdaky ýadro desgasynda sentrifugalary uran gazyny göýberýänligini aýdýar. Bu tehranyň 2015-nji ýylda dünýä döwletleri bilen baglaşan ýadro alalasynyň şertlerini berja etmekden barhadaşlaşýanlygyny aňladýar. Eýranyň atom energiýasy gurulugy 7-nji noýabrda öz web saýtynda beýanat çap edip, Fordow desgasynda baýlaşdyrylan uranyň önümçüligi we toplanmasy başlandy diýdi. Bu beýanat gurulugyň sözçüsiniň bir gyjadal gelýän sagatlarda halkara atom energiýasy gurulugynyň inspektorlarynyň gatnaşmagyna sentrifugalara uran gazyny göýbermek prosesi tamamlanar diýen sözleriniň ýygyanan edildi. Prezident Hasan Ruhani bu çäreden bir näçe sagat öň Twitterde ABŞ siýasaty we onuň ýaranlary sag bolsun. Fordow basym dol güýjünde gaýtadan işläp başlar diýip ýazdy. Hökümetden aýry guramalaryň iki sanysy Orsiýet ofiserleri we Esger eneler komiteti geçen aýda Sibirdäki harby bölümde bolan we 8 adamyň ölümüne, 2 adamyň yaralanmagyna getiren gaýanly atyşyk sebäpli internet oýunlaryny ýazgardy. Adagdalan hökümetden aýry guramalaryň wekiller 5-nji noýabrda Moskwada jurnalistlere Zabaýkal ýetewtindäki harby bölümde betwagçylygyň bolan ýerine Dedovşinanyň Esger agalygynyň bolmanlygyny aýtdylar we internetiň baglanmagyna çagyrdylar. Şu aralıkta Esger Eneler Komitetinin Zabaykalya'daki bölümünün başlığı Valentina Mardova 6. noyavrda Adat Evropa Adatlık Radyosu'na Moskova'daki iki romanın vekillerinin aydın zatları ile düğüpten alalaşmayanlığına etti. Faktlar başka yağdayı orko diyar. Kıynansak da ol yerde dedavşine bar, bollu ve bolor. Ödem onun bolmağı virtual riyarlığa değerli eysem bizim içinde yaşayan cemiyetimize esaslanıyor deyip Mardova sözünün üstünü getirdi. Esker Ramil Şamsuddinov 25-nji oktýabrda 80 harby gurlukçyny atyp öldürdi. 2 harbyny bolsa yaralady. 5-nji noýabrda oglunyň ýanyna baran Salimjan Şamsuddinov oglunyň Dedovşina bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny aýtdy. Kiýew şäherinde uly ýolda bolan awtolog partlamasynda bir adam öldü, 2 adam yaralandy. Bu hadisa 3-nji tarap, motorly adam sebäp bolany meňzeýär diýip Ukrain polisiýasy aýdýar. Polisiýa 6-njy noýabr günü giýişlik gary reňkli Mercedes sedan awtologynyň Brest-Litovsk ýolunda agşam sagat 9:40 çemesinde partlanygyny aýtdy. Sürücü wakanyň bolan ýerini öldü. Partlamanyň sarsgyn netijesinde golaýdaky 2 awtologa ziýan ýetdi. Bu hadisa motosikletli adamın gatnaşığı bolan olmalıyıp polisiye etti. Şayiatlar yerli medya özlerinin bir motosikletli adamın bu avtologun yoğulukçu turyan tarafından barıp kaçıp gitmeden ona partlayıcı maddi oklanlığına ettiler. Polisiye guman edilen motorlu adamı tutsak etmek için yürüyte operasyonu geçiriyor. Siz haberlerden